Moikka, mä oon kätilö Heidi.
Ja mä oon kätilö Ulla.
Ja tää, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvituntipodcast.
Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
Meidän naisten keho on jatkuvassa muutostilassa läpi elämän eri askelten. Aina nuoruuden kuohuista raskauden hehkuun, äitiyden hulinoista vaihdevuosien vimmaan. Onneksi joka askeleelle löytyy myös osaavan asiantuntijan tukea. Vara-aika gynekologille aava.fi. 5,5 miljoonaa tapaa voida hyvin. Lääkärikeskus Aava.
Tänään meillä on aiheena gynekologiset syövät. Erilaisia tämmöisiä gynekologisia syöpiä on muun muassa esimerkiksi kohdunkaulan syöpä ja munasarjasyöpä. Meillä on hei haastattelussa lääketieteen tohtori, naisten tautien ja synnytysten ja gynekologisen onkologian erikoislääkäri Anna Luomaranta. Tervetuloa.
Kiitos.
Kerro ihan ensin meidän kuulijoille ihan pikkusen itsestä sitä, kuka sä oot ja mitä sä teet.
No mä oon Anna.
Hei.
Hei. Ja mä oon tosiaan gynekologi. Mä oon valmistunut gynekologiksi semmoinen 10 vuotta sitten ja
joo.
Sen jälkeen huomasin, että heräsi kiinnostus gynekologista onkologiaa, eli syöpätauteja kohtaan. Ja sitten mä oon vähitellen tässä sen jälkeen tehnyt sen gynekologisen onkologian lisäkoulutusohjelman, josta mä sain sitten paperit tuossa vähän yli vuosi sitten.
Ja no niin.
Mä työskentelen täällä Aavassa.
Mm.
Sillä tavalla sivutoimisesti ja mun päätoimi on tuolla HYKSin naisten klinikalla.
No niin. Eli syvällistä ja tuoretta tietoa löytyy. Hyvä. No hei, sanasyöpä, sehän pelottaa ihan hirveästi ja monet sitten rupeaa miettimään, että apua mä kuolen tähän. Ja se on ehkä se ensimmäinen ajatus, mutta ennen kuin nyt tämmöistä syöpädiagnoosia on saatu, niin siihen tulee tämmöinen epäilys, että entäs jos mulla on syöpä, niin mitä silloin pitäisi niin kuin tehdä? Mitä ne semmoiset ihan tyypilliset ensioireet on?
No ne on tietysti vähän vaihtelevia riippuen eri syöpätyypeistä, mutta yksi semmoinen ihan selkeä oire, minkä yleensä helposti huomaakin, on tämmöiset erilaiset vuotohäiriöt.
Joo.
Ja varsinkin sitten, jos on jo menopausin ohittanut nainen, niin semmoinen niin kuin postmenopausaalinen verenvuoto. Ne on sellaisia asioita, mitkä aina kannattaa niin kuin jollakin tasolla selvittää. Ja tietenkin sitten tämmöiset erilaiset kiputuntemukset, vatsan joo. oireet, vatsan turvottelu, vatsan toiminnan muutos, sekin saattaa joskus olla. Ja sitten, jos on tämmöisiä ulkosynnytinten syöpiä, niin pitkäkestoinen kutina, haavaumat.
Joo.
Sellaiset voisi olla nyt tälleen niin kuin äkkiseltään niin, mieleen tulevia joo, asioita.
Joo. Mutta onko se niin, että jos on jonkinnäköinen vuotohäiriö, niin se todennäköisesti, että se on syöpä, niin on ehkä pienempi kuin joku muu no, vaiva?
Ilman muuta se on pienempi. Joo. Varsinkin silloin, kun on kyseessä tämmöinen fertiili-ikäinen nainen, niin se on harvinaista, että sieltä taustalta voisi löytyä syöpä. Mutta joo. ilman muuta se asia kannattaa tutkia, koska sieltä voi löytyä sitten jotain muitakin semmoisia ihan hyvänlaatuisiakin ongelmia, jotka voidaan sitten hoitaa ja elämänlaatua helpottaa.
Just näin. Eli jos jotain oiretta on, niin ei muuta kuin lääkärille.
Kyllä, just näin.
Hyvä. No hei, miten usein sitten tämä, jos se nyt on se syöpä, niin miten usein se on ihan oireeton?
No kyllä se voi olla ikävä kyllä myös ihan oireeton. Että varsinkin munansarjasyövän tapauksessa, niin aika monestikin se on, voi olla pitkäänkin oireeton. Että oireet joo. saattaa ilmaantua vasta sitten, kun se tauti on jo levinneessä vaiheessa.
Niin
siellä naisen vatsaontelon sisällä mahtuu kasvamaan aika Joo. isojakin muutoksia ennen kuin se herättää mitään oireita. Ja sitten toisaalta myös kohdunkaula syövät on sellaisia, jotka voi olla oireettomiakin.
Just näin. Sitten ihan yleisesti, jos puhutaan syövästä ja sitten näistä gynekologisista syövistä, niin miten nämä eroaa toisistaan? Että puhutaan nyt vaikka, mitäs mä nyt keksin, keuhkosyöpä tai joku muu.
No ei ne nyt varsinaisesti ehkä eroa sillä tavalla mitenkään muuten kuin, että gynekologiset syövät on nimenomaan naisten syöpiä. Että miehillä niitä ei ole, koska heillä ei ole näitä gynekologisia elimiä, mutta kyllä ei niissä niin kuin sinällään semmoisena kategoriana ole eroa verrattuna muihin syöpiin. Että ehkä sitten kullakin eri syöpätyypillä keskenään on sitten enemmän eroavaisuuksia.
Joo. Ja vielä yleisesti, että onko tämmöiset gynekologiset syövät kovin perinnöllisiä, että jos on joku suku vaikka?
On jonkun verran perinnöllisyyttä myös. Että osa syövistä, erityisesti munasarjasyövistä, on sellaisia, joihin tiedetään liittyvän tiettyjä tämmöisiä niin kuin syöpägeenejä, niin sanotusti, joita pystytään myös tutkimaan. Ja osa myös kohtusyövistä, kohdunrunko-osan syövistä on perinnöllisiä.
Okay. No käydään sitten pikkasen lävitse näitä tarkemmin, minkälaisia erilaisia syöpiä on olemassa. Ja mä nostasin ehkä ensimmäisenä esiin tämän kohdunkaulasyövän, että musta tuntuu, että se on ehkä semmoinen, mitkä ihmiset tunnistaa nimeltä parhaiten. Mutta se ei Suomessa onneksi nyt ole se ihan ykköspaikalla oleva. Et Suomessa vasta kolmanneksi yleisin gynekologinen syöpä. Mutta kerro vähän tarkemmin, että mikä ihmeen kohdunkaulan syöpä, mikä se siis on?
No kohdunkaulahan on se kohdun osa, joka on siellä emättimen pohjukassa. Ja se osa, mistä pystytään ottamaan papakoe ja se, mistä pystytään, mikä pystytään tutkimaan ihan silmällä gynekologisessa tutkimuksessa.
Joo.
Ja kohdunkaulasyövistä lähes kaikki liittyy semmoiseen papilloomavirusinfektioon, nimenomaan semmoisen korkean riskin papilloomaviruksen aiheuttamaan infektioon, joka on sitten muhinut siellä pitkään ja pitkään muhiessaan aiheuttanut solumuutoksia ja lopulta syövän.
Sanoit jo tuosta papakokeesta. Miten muuten tätä pystytään tutkimaan? Voiko sen nähdä ihan paljain silmin?
No, jos siellä on semmoinen isompi kasvain, niin kyllä voidaan, Joo. mutta semmoisia varhaisvaiheen kasvaimia ei välttämättä pysty paljalla silmällä näkemään,
Joo.
eikä esiasteen muutoksia. Se kehittyy yleensä esiasteen kautta, että niitä esiasteita ei niin kuin paljalla silmällä pysty näkemään useimmiten.
Nähdäänkö ultraäänessä sitten jotenkin tarkemmin kuin paljalla silmällä?
Eli paljalla silmällä tai ultraäänellä semmoista pientä kasvainta ei pystytä yleensä näkemään, tai voi olla, että näkyy jotain vähän outoa, mutta ei välttämättä sitten vielä tiedetä, että mistä on kyse. Mutta tietysti Joo. jos on isompi kasvain, niin semmoisen kyllä pystyy sitten silmällä ja ultraäänelläkin näkemään. Mutta kyllä se papakoe on se, mistä niin kun asiat yleensä lähtee liikkeelle. Ja myöskin HPV-testaus on
Just sellainen. Näin. Joo, monet siinä vaiheessa pelästyy, jos sieltä papakokeesta tulee poikkeava tulos ja tulee kutsu tämmöiseen niin sanottuun kolposkopiaan. Kerrotko vähän, että mikä on kolposkopia?
Kolposkopia on sellainen kohdunkaulan tutkimus, jossa halutaan justiinsa selvitellä sitten näitä papassa esiin tulleita solumuutoksia. Siinä nainen makaa gynekologisessa asennossa tutkimuspöydällä. Ja tähystimen kautta sitten semmoisella niin kuin suurentavalla laitteella, ikään kuin mikroskoopilla sitten nähdään sinne kohdun suulle, että se nähdään se kohdun suu paljon suurempana kuin paljalla silmällä. Ja siinä monesti käytetään sitten semmoista etiikkaliuosta, joka sieltä sitten ikään kuin värjää niitä muutosalueita tehokkaammin näkyville, ja sitten toisinaan saatetaan käyttää jodia, ja sitten näillä keinoilla sitten saadaan niitä alueita näkyville, että mistä se solumuutos sinne papaan on voinut nyt niin kuin tulla ja sitten pystytään ottamaan koepaloja. Ja sitten koepalan patologi tutkii ja pystyy sitten antamaan ihan semmoisen niin kuin tarkan vastauksen, että mikä nyt sen papan muutoksen sitten aiheutti.
Joo. Sattuuko tämä tutkimus jotenkin?
No yleensä se jännittää enemmän kuin se sattuu. Että kyllä se jonkun verran saattaa nippasta, mutta yleensä se kipu ei kuitenkaan ole se kaikista isoin tekijä siinä. Joo. Mutta useimmat jännittää sitä tutkimusta aika paljon.
Joo, monestihan, mitä mä oon nähnyt kolposkopiapotilaita, niin he tulee sinne itkusilmäisinä, että nyt siellä on se syöpä, leikatkaa se pois ja sitten päästään heti ensimmäisenä rauhoittelemaan, että ei nyt ole vielä, nyt, ei nuolasta ennen kuin tipahtaa niin sanotusti, että diagnoosia ei ole tehty ja hirveän paljonhan näitä kolposkopioita tehdään vuosittain verrattuna siihen, että kuinka monta syöpädiagnoosia todetaan, että ne on kymmeniä tuhansia, mitä tehdään vuosittain. Ja jos diagnoosia on ihan mitä, onko niitä edes 200 vai kuinka
vähän
monta?
Vähän vajaa 200, joo. Että joo. Siinä 150 ja 200 välillä.
Joo, että et ihan sillain rauhallisin mielin voi siihen tutkimukseen tulla.
Totta kai. Tietysti vielä se todettava, että sieltä enemmän löytyy niitä esiastemuutoksia. Että niitä löydetään paljon siellä kolposkopiassa ja niitä kyetään sitten hoitamaan ihan semmoisella pienellä sähkösilmukkahoidolla, jossa sitten poistetaan semmoinen pieni sokeripalan kokoinen muutos sieltä kohdunkaulasta pystytään estämään se syövän synty.
Just näin. Tätä sähkösilmukkahoitoa kutsutaan myös nimellä loop-hoito. Se saattaa ehkä jollekin olla tutumpi nimitys tästä. Mutta tämäkään ei tosiaan välttämättä ole siis, että hei, nyt on syöpädiagnoosi, vaan ne on niitä esiasteita, mitä hoidetaan. Ja kun ne hoidetaan, niin sitten sitä syöpää ei tule. Näinkö
näin,
se on kiteytettynä?
Syövät on ehdottomasti niin kuin jäävuoren huippu niin sanotusti. Ja Suomessahan tosi hyvin pelaa tuo papaseulontaohjelma ja siihen osallistuminen on kyllä tosi suositeltavaa ja kannattavaa. Sieltä sitten pääsee jouhevasti jatkotutkimuksiin, jos jotain löytyy.
Hyvä. Jes, eli kannattaa mennä siihen joukkoseulontapapaan, kun siihen kutsu käy. Mainitsit jo tuosta HP-viruksesta, eli ihmisen papilloomavirus. Se on tämmöinen virus, mitä on monta sataa erilaista, mutta vaan muutamat niistä on niitä niin sanotusti korkean riskin vaarallisia versioita. Näihin on olemassa, näihin vaarallisiin versioihin, rokotus, HPV-rokotus. Kerrotko siitä pikkusen tarkemmin?
No se HPV-rokotushan on nyt nuorilla esiteini-ikäisillä rokotusohjelmassa sekä tytöillä että pojilla, ja sen on kyllä isoissa tutkimuksissa ihan nyt näytetty pystyvän vähentämään kohdunkaulasyöpää ihan merkittävästi silloin, kun se rokotus on annettu ennen sitä seksuaalisesti aktiivista ikää, ennen kuin on altistunut sille HPV-virukselle. Et se on kyllä erittäin suositeltava kaikille nuorille.
Joo. Voiko sen rokotteen ottaa, jos on ollut jo yhdynnässä?
Kyllä sen voi ottaa, että eihän ihminen tietenkään niille kaikille HPV-alatyypeille altistu siinä ensimmäisessä yhdynnässä, eikä vielä sitten myöhemminkään, että niitä altistumisia voi tulla elämän mittaan, ja kyllä sitä varmasti kannattaa harkita, sitä rokottautumista sitten myöhemminkin elämässä, se rokotusohjelma.
Eli ihan aikuisenakin vielä vai?
No miksei, varsinkin jos tulee joku parisuhdestatuksen muutos esimerkiksi tai näin, niin kyllä se voi olla ihan suositeltavaa. Sitä on tietysti aikuisen kohdalla mahdoton ennustaa, että kuinka iso se hyöty on, koska ei tiedetä, mille kaikille HPV-alatyypeille ihminen on kenties ehtinyt jo altistua, mutta että ei sitä todennäköisemmin, sitä on enemmän hyötyä kuin haittaa.
Just näin. Hyvä. No hei, me ollaan nyt puhuttu jo näistä esiasteiden hoidosta, mutta sitten jos mennään ihan siihen, että on se kohdunkaulan syöpä, niin miten tämmöisiä hoidetaan? Onko se aina leikkaushoito?
Eli hoitoratkaisut tehdään sitten kasvaimen koon ja sitten myöskin sen erilaistumisasteen mukaisesti jonkun verran.
Joo.
Et ihan semmoiset pienet kasvaimet voidaan hoitaa ihan pelkästään sähköisin mukalla, jos haaveissa, toiveissa on vielä mahdollisesti raskausmahdollisuuden säilyttäminen. Mutta sitten jos on isompi kasvain, joka kuitenkin selkeästi rajoittuu vielä sinne kohdun kaulaan, niin semmoinen voidaan sitten hoitaa semmoisella niin kuin laajennetulla kohdun poistolla, joka tarkoittaa sitä, että siitä kohdun mukana poistetaan sitten vähän niitä kohdun vieruskudoksia ja imusolmukkeita.
Joo.
Ja tietysti tähän väliin vielä semmoiselle pienille kasvaimille ihan se semmoinen tavallinen kohdun poisto. Siinä on niin kuin nämä leikkaushoidon vaihtoehdot.
Joo.
Sen lisäksi sitten, jos kasvain on kookkaampi ja kenties on levinnyt sieltä kohdun kaulasta ulkopuolelle tai löytyy jotakin etäpesäkkeitä, niin silloin se leikkaushoito ei enää olekaan se paras vaihtoehto.
Joo. Mitäs sitten tehdä? Onko se joku lääkehoito?
Kookkaampaa paikallista kasvainta hoidetaan sitten usein semmoisella kemosädehoidolla, eli se tarkoittaa semmoista ulkoisen sädehoidon ja sytostaattihoidon yhdistelmää, ja sitten siihen hoitoon usein vielä liitetään semmoinen niin kuin paikallinen sädehoito sen hoitojakson lopuksi.
Okay.
Ja sitten tietenkin, jos on ihan semmoinen selkeästi jo huonompi tilanne, että löytyy etäpesäkkeitä sieltä sun täältä, niin silloin hoito aloitetaan solusalpaa ja hoidolla.
No niin. Eli oikeastaan pitää katsoa, että mikä se tilanne siellä on ennen kuin voidaan miettiä, että mitä tai miten hoidetaan yksilöllisään tämäkin vissiin on kovasti, että ei voi sanoa, että tämä hoidetaan näin ja piste, vaan sitten pitää katsoa, että mitä löytyy ja mistä.
Niin, aina täytyy tutkia huolellisesti kokonaistilanne ja se sitten aina räätälöidään se hoito sen mukaan.
No, hyvä. Siirrytään siitä kohdun kaulalta sitten pikkaisen ylemmäksi, eli mennään sinne ihan kohtuun. On olemassa syöpä, jota kutsutaan kohtusyöväksi ja toisella nimellään kohdun runko-osan syöpä. Miten tämä kohtusyöpä eroaa tästä edellä mainitusta kohdun kaulasyövästä muuten kuin että paikka? Vai onko se ainoa, mikä sitä erottaa?
Joo, on siinä muutakin eroa kuin paikka. Eli se semmoinen tavallisin kohdun runkosyöpä on lähtöisin sieltä kohdun sisälimakalvolta, endometriumilta. Ja se kyllä on niin kuin selkeästi erityyppinen tauti kuin se kohdun kaulasyöpä.
Joo.
Et tässä endometriumkarsinoomassa, eli kohdun limakalvosyövässä, tyypillinen taudinkuva on sellainen, että se todetaan aika varhaisessa vaiheessa ja useimmiten siinä oireena on verinen vuoto ja varsinkin niin kuin menopausin ohittaneen naisen verinen vuoto. Ja tämä syöpätyyppi on sellainen, että sitä ei oikeastaan papakokeessa useimmiten voida tunnistaa.
Eli se ei ole semmoinen HPV.
Tämä ei ole HPV-riippuvainen tauti.
Just näin.
Ollenkaan. Sitten siellä kohdunrungossa on tietysti muitakin syöpiä olemassa kuin pelkästään tämä kohdun limakalvon syöpä. Sitten siellä voi olla sarkoomia, mutta että tämä kohdun limakalvon syöpä on selkeästi se yleisin kohtusyövän.
Just näin. Joo. Miten tämä sitten tutkitaan? Näkyykö nämä sitten ultraäänessä?
No tämmöinen voi olla kyllä joskus nähtävissä ultraäänissä tai ainakin epäiltävissä, että sitä diagnoosia ei tietysti voi koskaan ihan 100-prosenttisen varmasti tehdä pelkän tämmöisen kuvantamistutkimuksen perusteella, että siinä vaaditaan sitten semmoinen biopsianäyte, joka voidaan kyllä ottaa ihan polikliinisesti gynekologin vastaanotolla, että semmoisella pienellä pillillä imastaan vähän näytettä sieltä kohdun sisältä ja patologisen tutkii ja pystyy sitten diagnoosin antamaan.
No niin, joo. Hyvä. Nyt mainitsit jo tuon, että syyllinen tässä tuskin on niin kuin HPV, mutta mikä sitten sen voisi aiheuttaa Ja voiko esimerkiksi jotkut kohtutoimenpiteet, esimerkiksi keisarileikkaus, niin olla semmoisia, jotka kasvattaa tätä riskiä?
Sitä kohtusyöpää on kyllä tutkittu paljon, tuota kohdunrunkosyöpää. Varsinkin siitä tiedetään paljon ja sitä, ollaan sitä mieltä, että ei mitkään toimenpiteet sitä kyllä aiheuta. Että joo. Turvallisin mielin voi sen suhteen olla. Joo. Riskitekijöitä sille kyllä tiedetään olemassa olevan ja semmoinen niin kuin pitkäaikainen, vähän niin kuin liiallinen estrogeenialtistus on semmoinen, minkä tiedetään aiheuttavan syöpää siellä kohdun limakalvolla ja syitä sille estrogeenialtistukselle voisi olla esimerkiksi semmoinen menopaussin hormonihoito, jossa sitten annetaan vaan pelkästään sitä estrogeenia eikä keltarauhashormonia, joka sitten taas suojaisi sitä limakalvoa siltä estrogeenin vaikutukselta. Sitten
just näin. Joo. Meillähän kannattaa kuunnella se meidän vaihdevuosijakso, mikä on tällä kaudella aikaisemmin tullut, että jos nämä vaihdevuosien hormonikorvaushoito kiinnostaa, niin kannattaa kuunnella se.
Sitten mä voisin vielä vähän lisätä noihin riskitekijöihin, jos mahdollista, niin semmoinen, mikä selkeästi on iso riskitekijä ja myöskin ehkä kasvava väestössä on ylipaino, koska rasvakudos erittää jonkun verran sitä estrogeenia ja se saattaa olla sitten jopa sellainen tekijä, joka aiheuttaa sitten syövän sinne limakalvolle.
Joo. Tämä toistuu mun mielestä hyvin monessa asiassa. Ylipaino ja kaikki muutkin, tupakka ja päihteet ja ruokavaliot kaikki, että oikeastaan hirveän paljonhan me pystytään siihen vaikuttamaan, että on painonhallinnat ja kaikki muut, mutta tämmöiset hyvät terveelliset elämäntavat niin vähentää myös syöpäriskiä. Tästä ollaan puhuttu tällä kaudella hyvin monessa kohtaa. Kuulijat tietävät. Hyvä. Miten sitten tätä voidaan hoitaa? Ja meillä yksi kuulija tätä kovasti mietti, että jos on vielä se lapsitoive ja on sillä tavalla nuori, niin onko tämä nyt ainoa vaihtoehto se kohdun poisto?
No onneksi se endometriumkarsinooma, eli se kohdun limakalvon syöpä on tosi harvinainen silloin, kun ihminen on fertiili-iässä. Toki niitä tapauksia ikävä kyllä on, ja niin kuin jollakin kuulijallakin varmasti sitten on ollut tilanne, jos tämä asia kovasti mietityttää. Jos se syöpä on hyvin erilaistunut ja se on ihan täysin pinnallinen, että se rajoittuu vaan pelkästään siihen limakalvoon ja voidaan siitä niin kuin varmistua, että se ei siellä tunkeudu syvemmälle sinne lihakseen, niin silloin niin kuin tarkan harkinnan perusteella se voitaisiin sieltä sitten niin kuin paikallisesti poistaa ja hormoneilla hoitaa ja erittäin tarkassa seurannassa sitten.
Joo.
Antaa jotain mahdollisuus sille raskaudelle, mutta tämä on niinku ikävä kyllä ehkä se harvinaisempi tapaus, että niin pystyttäisiin toimimaan, mutta ei se täysin mahdotonta ole.
Toivotaan, että kohtusyöpää ei siis tule heille, jotka vielä lapsia toivovat. Onneksi se on ehkä hieman iäkkäämpien naisten vaiva enemmän.
Se on selkeästi. Toivotaan, ettei sitä tule kenellekään.
No näin, kyllä. No mennäänpä sitten, mua kauhistutti, kun mä hain vähän etukäteen tietoa, niin munasarjasyöpää googletellessani löysin tämmöisen kammottavan otsikon iltapäivälehdestä kuin hiljainen tappaja. Ja mä vähän järkytyin tästä. Mikä sun mielipide, miksi näin kamalan hurjalta kuulostava lempinimi?
No siinä valitettavasti on kyllä jonkunlaista totuuspohjaakin. Että munasarjasyöpä on just tyypillisesti sellainen syöpä, joka todetaan vasta silloin, kun se on levinnyt ja se hoito voi olla aika paljon hankalampaa sit siinä kohtaa. Tosin ajatellaan, että jotkut niistä munasarjasyövän alatyypeistä voi olla sellaisia, että ne leviää jo hyvin varhaisessa vaiheessa, että se ehkä ei välttämättä olisi edes teknisesti mahdollista löytää sitä sellaisessa paikallisessa vaiheessa.
Niin justiin. Mitä tällä munasarjasyövällä sitten tarkoitetaan? Ja löysin myös tämmöisen kuin borderline kasvain. Miten nämä eroavat toisistansa?
Munasarjasyövällä tarkoitetaan syöpää, joka on lähtöisin munasarjasta. Ja hyvin samantyyppinen syöpä on munajohdin syöpä. Et ne on niinku käyttäytymiseltään hyvin samantyyppisiä. Ja nykyään ajatellaan silleen, että isohko osa munasarjasyövistä voisi olla lähtöisin itse asiassa sieltä niinku munajohtimesta esiasteen kautta tai sitten suoraan.
Joo.
Ja sitten tämä borderline, eli rajalaatuinen kasvain, niin se on niinku jotain hyvän ja pahanlaatuisen kasvaimen välistä.
Joo. Et
se silloin kyky lähettää semmoisia implantteja, eli se saattaa olla siellä jossakin vatsakalvon pinnoilla, mutta se ei sillä tavalla tunkeudu sinne kudoksiin niin kuin tommoinen pahanlaatuinen kasvain.
Joo.
Mutta sitten tiedetään, että niissä borderlineissa osa niistä saattaa sitten mahdollisesti muuntua pahanlaatuiseksi, että niissä voi olla sellaista käyttäytymistä myös. Ja uusiutumistaipumusta jonkun verran.
Joo. Miten nämä borderline-kasvaimet sitten, hoidetaanko ne aina samalla tavalla kuin sitten se ihan syöpä?
No ne on yleensä paikallisia, nämä borderline-kasvaimet. Ja niiden perushoito on sitten kohdun ja munasarjojen poisto. Ja sitten poistetaan myös semmoista vatsapaitaa, joka on semmoinen paksusuolen alapuolella roikkuva ikään kuin rasvalieve, ja se poistetaan sen takia, että jos olisi mahdollisesti jotakin tämmöisiä implantteja siellä vatsaontelossa, niin monesti ne voi mennä siihen vatsapaitaan sitten.
Niin justiin, joo.
Ja tietysti sitten, jos vatsaontelossa näkyy rajalaatuisen kasvaimen leikkauksen aikana jotain poikkeavaa, niin sitten otetaan näytteitä ja tutkitaan, että onko se jotain merkittävää vai ei. Ja munasarjasyövän leikkaushoito tietysti kaikista simppeleimmillään on myöskin aika lailla sama kuin tuo, mitä äskettäin sanottiin, mutta sitten, koska se munasarjasyöpä hyvin useasti sitten voi olla levinnyt, niin sitten se leikkaus täytyy räätälöidä sen levinneisyyden mukaan, ja tavoitteena on tietysti poistaa aina kaikki näkyvä kasvain kudos. Lisäksi munasarjasyövässä poistetaan imusolmukkeita.
Joo.
Sitä yleensä rajalaatuisessa kasvaimessa ei ole tarpeellista tehdä.
Joo.
Ja silloin, kun lähdetään leikkaamaan jotain semmoista munasarjakasvainta, niin välttämättä me ei aina tiedetäkään, että mikä se on silloin, kun me lähdetään siihen leikkaukseen. Meillä voi olla epäilyksiä, ja sitten leikkauksen aikana patologi voi semmoisella jääleiketutkimuksella meille kertoa, että mikä se oli sitten se kasvain, mikä me sieltä poistettiin, ja sitä leikkausta sitten räätälöidään siinä ihan
kesken
siinä
leikkauksen.
Kyllä,
joo,
just näin.
Tämä on kyllä mielenkiintoista, että miten noista voidaan saada niin nopeasti noita tuloksia, että saadaan niin kuin siinä leikkauksen niin aikana, että siinä puhutaan hyvin lyhyestä ajasta.
Joo, se on yleensä semmoinen tunteroinen, ja sitten me saadaan patologilta puhelinsoitto, että mistä on kysymys.
No niin, ihanaa, että on tämmöistä tehokkuutta tässä olemassa. Palataan pari askelta taaksepäin, että minkälaisia oireita ne sitten nämä munasarjasyövän oireet yleensä on, että kun niitä rupeaa tulemaan?
Monestihan ne munasarjasyöpäkasvaimet voi kasvaa aika isoksikin, tai munasarjakasvaimet ylipäätään saattaa kasvaa isoksi ennen kuin ne alkaa oireilemaan millään tavalla, mutta semmoinen niin kuin vatsan turvotus, jos alamahalle kasvaa jonkunlainen pallukka, niin se tietysti on aina asia, mikä täytyy käydä tutkituttamassa. Sitten jos siellä vatsaontelon alueella on jo levinneisyyttä, niin monesti siihen voi liittyä semmoinen askites, eli semmoinen vatsaontelon sisäinen nesteily, ja se saattaa sitten oireilla kanssa semmoisena niin kuin koko vatsan turvotuksena ja täyteyden tunteena ja semmoisena, että ei pysty oikein syömään, että vatsa heti täyttyy nopeasti. Tämmöisiä epämääräisiä oireita. Monesti ne oireet saattaa olla todella hyvinkin epämääräisiä.
Joo. No niin. Miten tämmöistä sitten tutkitaan, että näkyykö nämä sitten ultraäänitutkimuksessa esimerkiksi?
No kyllä ne näkyy, että munasarjakasvain pystytään kyllä näkemään ultraäänellä, ja myöskin askites pystytään todentamaan ultraäänellä kyllä aika helposti, mutta sitten kuvantaminen on aina sitten semmoinen, että sen perusteella arvellaan jotain, että tässä ehkä voisi olla kysymys tämmöisestä ja tommosesta, ja sitten vasta patologia aina kertoo meille sen lopullisen vastauksen, että mistä tässä oli kyse. Ja sitten me hyvin paljon käytetään kyllä muitakin kuvantamistutkimuksia. Esimerkiksi tuommoinen tietokonetomografia on tosi hyvä sitten kertomaan niin kuin koko vartalon alueelta, että onko ehkä jotain etäpesäkkeitä jossakin nähtävissä ja näin edespäin.
Joo, no niin. No sitten tämmöisiä aina kiinnostaa nämä riskitekijät, nimenomaan munasarjasyöpää ajatellen. Mikä on se aiheuttaja näissä munasarjasyövissä? Onko siihen jotain riskitekijää?
No osa niistä on perinnöllisiä, niin kuin tuossa puhuttiin, että on nämä BRCA1 ja BRCA2.
Joo, eli nämä on näitä rintasyöpäkeenejä.
Ne on niitä, jotka aiheuttaa rintasyöpää ja munasarjasyöpiä, mutta että ehkä se on vain noin 10% liittyen sitten tämä niin kuin perinnöllisyys. Ja toki on paljon muitakin geenejä, mitä tiedetään ja tunnetaan nykyään, mutta että erityisesti nämä. Sitten tiedetään, että hyvin pitkäaikainen hormonikorvaushoito saattaisi vähän lisätä, mutta suojatekijöitä sitten kyllä tunnetaan kanssa, että on sterilisaatio jonkun verran suojaa ja yhdistelmäehkäisypillereiden käyttö suojaa jonkun verran. Ja...
Miten se raskaus ja synnytys?
Joo. Imetys.
Just näin. Hyvä. Ei muuta kuin lapsia tekemään, jos lapsitoivetta on.
Kyllä.
Semmoisen mä halusin kysyä vielä, että kun on olemassa, siis noin, mä löysin tilaston, mistä noin 15% munasarjakasvaimista on näitä pahanlaatuisia. No sittenhän on toki nämä hyvänlaatuiset, esimerkiksi niin kuin, no, munasarjakystä. Jos niitä on toistuvasti näitä hyvänlaatuisia, niin voiko se olla joskus joku riskitekijä tai ennusmerkki tai jotain tämmöistä, että sieltä tulisi joskus se pahanlaatuinen?
No ei oikeastaan, että kystahan varsinaisesti ei ole kasvain, että se on kystä. Ja se liittyy useimmiten siihen munasarjan toimintaan jollakin tavalla. Että siellä voi olla vaikka, että ei olekaan ovulaatiossa munarakkula puhjennut ja se on jäänyt sen rakkula sinne sitten pullottamaan kystana tai sitten keltarauhasesta muodostuu jonkunlainen kystinen muutos, mutta nämä on semmoisia, jotka sitten yleensä häviää sieltä itsekseen pois kuukautiskiertojen myötä.
Joo.
Et ei, niillä ei ole semmoista niin kuin yhteyttä munasarjasyöpään.
Joo, nehän on hurjan yleisiä nämä kaikennäköiset kystat. Että,
kyllä.
Että paljon musta tuntuu, että ihmiset kyselee ja sitten jos ne vaikka tulee uudemman kerran jonkun ajan päästä, että hei, että mulla oli siellä se kystä ja sitten kun sitä ei näykkää enää, niin he huolestuu uudestaan, että mihin se on kadonnut sieltä. Mutta joo, nehän voi kadota ihan itsellään.
Niin, että kystä on niinku eri asia kuin munasarjakasvain ja myöskin eri asia kuin hyvänlaatuinen munasarjakasvain. Se on vain kystä.
Kyllä, jes. Hyvä. No sitten puhuttiinkin jo tästä leikkaushoidosta. Onko muita samantyylisiä kuin noissa muissa, että on sytostaatit ja muut hoitokeinot sitten tähän?
Munasarjasyövässä useimmiten sitten tarvitaan leikkaushoidon lisäksi myöskin sytostaattihoitoa. Siihen on olemassa sitten myöskin nykyään onneksi tämmöisiä niin kuin täsmähoitojakin tähän munasarjasyöpään. Että jos sitten on siinä kasvaimessa tietynlainen geeniprofiili, niin sitten voidaan käyttää semmoisia täsmälääkkeitä.
Joo. No joo, nyt me ollaan kuljettu siellä sisuskalujen puolella enemmänkin, mutta mennään tuohon ihan ulkopuolelle. Puhutaan ulkosynnytin syövästä ja emätin syövästä. Mitäs nämä tämmöiset nyt sitten on?
Eli ulkosynnytin syöpä on siellä ulkosynnyttimissä ja se on siellä joko ulompien tai sisempien häpyhuulten alueella tai sitten jossakin siellä emättimen aukon tuntumassa välilihan alueella ja emätin syöpä sitten siellä emättimessä.
No niin, yksinkertaisesti näin. Paikasta kyse miten nimenomaan. Tässä on. No miten nämä sitten niin kuin oireilee? Pitääkö joka ikisestä näpylästä ja patista ja jostain haavaumasta olla heti huolissaan, että onko siellä kyseessä nyt villiintynyt karvatupen tulehdus vai bartoliniitti tai vaikka luomi vai onko se sitten syöpä? Mistä se nyt oikein erottaa?
Useimmiten se on jotain hyvänlaatuista, varsinkin jos fertiili-ikäisellä on siellä jotain siellä ulkosynnyttimissä, niin se, että se olisi syöpä, niin se on ehdottomasti paljon harvinaisempaa kuin se, että se olisi jotain muuta hyvänlaatuista asiaa. Mutta semmoinen niin kuin pitkittynyt kutina esimerkiksi on aika semmoinen tyypillinen yleinen oire. Sitten nämä tämmöiset parantumattomat haavaumat, ne on kanssa sitten semmoisia, mitkä täytyy niin kuin käydä tutkituttamassa. Ylipäätään nyt, jos jotain semmoista poikkeavaa oireilua siellä pidemmän aikaa on siellä ulkosynnyttimissä, niin kyllä sitä kannattaa käydä näyttämässä. Että tuommoiset finnit ja karvatupen tulehdukset ynnä muut, niin nehän kuitenkin sieltä yleensä sitten paranee jälkiä jättämättä viimeistään muutamassa viikossa.
Niin justiin. Ja esimerkiksi partholin niitti, eli partholin rauhasen tulehdus, se on yleensä melko lailla kipeä, niin siitä monet hakeutuu lääkäriin jo ihan automaattisesti melko pian. Niin. Pian, että jos se on, mutta sehän ei myöskään ole siis syöpä.
Ei ole syöpä.
Joo, kyllä. Että ei
mutta siihen voi tulla huolissa. Syöpä sitten, kun on vähän ikääntyneempi ihminen, että jos partholin niitti ilmaantuu sitten menopaussin jälkeen, niin se on vähän epäilyttävää, että se täytyy sitten tutkia huolella, mutta että...
Joo.
Fertiili-ikäisille naisille partoliniitti kyllä on, voi sanoa, että noin aina partoliniitti eikä mitään syöpää. Mutta se on varmasti sellainen asia, mikä varsinkin ensimmäisellä kerralla säikäyttää, kun ilmaantuu patti ulkosynnyttimiin ja sitten hakeutuu sitä näyttämään ja sitten tietää, mistä on kyse.
Kyllä, just näin. Onko näille nyt sitten mitään riskitekijöitä sitten?
No on, että ulkosynnytin syöpä on aika usein myöskin tämmöinen HPV-riippuvainen, eli siihen liittyy se korkeariskin papilloomavirusinfektio.
Joo.
Ja toinen riskitekijä on sitten tämmöinen valkojäkälä, semmoinen krooninen limakalvosairaus.
Okei. Voiko tulla ulkosynnytin tai emätin syöpää, jos ei ole näitä kumpaakaan, HPV:tä tai valkojäkälää?
No kyllä, sinne voi tulla, että siellä ulkosynnyttimessä tavataan myös melanoomaa. Ja sitten siellä voi olla muitakin tämmöisiä vähän niin kuin harvinaisempia syöpätyyppejä. Tämmöistä basalioomaa tai paketin tautia, mutta ne on niin kuin harvinaisia, mutta on mahdollista.
Just näin. No miten tämmöisiä nyt sitten hoidetaan?
No, ulkosynnytin syövän hoito on... leikkaus, varsinkin silloin, jos se on siellä niin kuin paikallisesti ja se on leikattavissa. Mutta niin kuin yleensä aina, niin se hoito sitten niin kuin räätälöidään yksilöllisesti, mutta että kyllä se pyritään leikkaamaan, jos se on vaan niin kuin mitenkään mahdollista.
Joo, no niin. Tämä ulkosynnytin syöpä melko lailla harvinainen, että oikeastaan... niin kuin, se on sitä noin 1% luokkaa niin kuin kaikista syövistä ja gynekologisista syövistä, niin 5-8% tämmöisen tilaston mä löysin. Mutta nyt on havaittu tämmöistä, että tämä on viime vuosikymmeninä yleistynyt ihan länsimaissa ja ihan Suomessakin, niin mistä tämmöinen voisi johtua?
No mä arvelisin, että se liittyy HPV-infektioiden lisääntymiseen.
Joo.
Ja silloin niitä... syöpiä sitten tavataan myös nuoremmilla.
Just näin, joo. Jes, eli senkin puolesta voisi miettiä sitä rokotusta.
Kyllä.
Kyllä, ehdottomasti tähän, että mä tykkään kutsua sitä ei seksitautirokotteeksi, vaan syöpärokotteeksi.
Kyllä,
että se on nimenomaan sitä syöpä ajatellen, eikä sitä, että voi hurvitella menemään tuolla ilman kondomia esimerkiksi, että siellä on niitä muitakin seuraamuksia sitten sen kanssa. Syöpä on valtavan iso asia, mikä vaikuttaa ihmisen elämään monella eri osa-alueella, ei vaan sillä, että on, niin kuin, on jokin sairaus. Se vaikuttaa myös seksuaalisuuteen ja etenkin tämmöiset gynekologiset syövät, kun ne on tuolla alueella, niin se joillain tekee sen, että välittömästi ensimmäinen ajatus liittyy seksiin ja seksuaalisuuteen. Ja osa toki sitten on silleen, että no ei tulisi pieneen mieleenkään, että yhtään mitään petipuuhia tässä, että nyt on vaikka se kohdunkaulasyöpä, että ei todellakaan. Että miten nämä syöpähoidot vaikuttaa fyysisesti täällä genitaalialueella?
No usein voi olla fyysisiäkin vaikutuksia. Joo. Et varsinkin jos on joku ulkosynnyttimien syöpä, niin silloinhan siinä selkeästi on niin kuin ulkosynnyttimiin kohdistuva toimenpide ja se saattaa sitten vaikka ahtauttaa ja sädehoidot voi ahtauttaa vaginaa.
Joo.
Hormonimuutokset saattaa aiheuttaa sitten limakalvojen kuivumista, et hyvin moninaisia vaikutuksia voi olla kyllä.
Miten tämmöistä ahtaumaa voidaan hoitaa tai sitten vaikka sitä kuivuutta?
No, kuivuutta voidaan aika monessa tapauksessa hoitaa tuollaisilla paikallisilla estrogeenivalmisteilla. Niistä tietysti täytyy sitten keskustella hoitavan lääkärin kanssa se syöpätyyppi huomioiden, että onko turvallista käyttää, mutta aika usein on. Ja sitten on olemassa myös tuollaisia niin kuin hormonittomia valmisteita ja sitten tietysti erilaisia öljyjä ja voiteita, että monenlaisia keinoja. Ja sitten jos on jotenkin ahtautunut vagina, niin sitä voi sillä tavalla niin kuin laajentaa. Että siihen on olemassa semmoisia laajennus- ihan puikkosettejä, joihin sitten voi saada ohjausta, että miten semmoisia voi käyttää.
Joo. Ja toki siis tässä tarvii muistaa, että seksiä on muukin kuin se penetraatioseksi. Että sitä mä aina koetan kaikessa muussakin muistuttaa, kyllä, että on paljon ja läheisyyttä ja hellyyttä ja muuta intiimitoimenpidettä voi tehdä sitten.
Kyllä, ja tämmöinen kohta voi olla sellainen, missä sitten voi ihminen ja nainen ja pariskunta hyötyä tosi paljon esimerkiksi seksuaaliterapeutin avusta, jossa sitten niin kuin niitä asioita saa käydä läpi vaikka pariskuntana ja saattaa saada jotain ohjeitakin, että miten nyt tähän uuteen tilanteeseen voi sopeutua ja näin. Että toki lääkärin vastaanotoltakin kyllä, mutta kyllä mä haluaisin tässä nyt antaa krediittiä noille seksuaaliterapeuteille. Että
kyllä, he on aivan loistavia niin tässä.
Tässä on niitä parhaita asiantuntijoita ja näin.
Joo,
että
just näin. Joo, voihan siinä olla se, että se haaste tulee siitä, että vaikka se seksin tekeminen onnistuisi niin kuin fyysisesti, mutta sitten se ongelma on siinä henkisellä puolella, että voi vaikka miettiä, että mä oon jotenkin nyt saastanen tai sitten puoliso epäilee, että mä en uskalla tehdä yhtään mitään, kun mä satutan toista. Ja tämmöisiä, niin ehdottomasti seksuaaliterapeutille se on paras paikka, missä käydä näitä sekä se, kenellä tämä syöpä on, ja sitten toki hänen kumppaninsa.
Kyllä.
Joo. No joo, meillä on ollut kauhean raskas aihe tänään, nämä gynekologiset syövät ei kauheasti ketään hymyilytä sinänsä, mutta eikös niin, että kuitenkin varsin moni toipuu?
Kyllä, kyllä.
Joo, ehdottomasti.
Se osa myös paranee, että
kyllä.
Hyviä hoitoja on olemassa ja toipua on.
Kyllä, ja Suomessa on erityisen hyvä hoito. Mm. Hyvä. Hei, kiitos todella paljon Anna, kun pääsit juttelemaan tänne meidän podcastiin tänään ja toivotan sulle oikein hyvää talvea. Kohtahan se talvi on tässä, kun meidän jakso tulee ulos.
Kiitos paljon. Sitä samaa sinulle.
Kiitos. Mä olen Kätilö Ulla.
Ja mä oon Kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia.
Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Kätilön kahvitunti.
Moikka moi ja ensi kertaan!